بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعاء الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat harta yang halal, nikmat keturunan yang saleh, nikmat mendampingi hidup yang baik dan saleh, dan nikmat yang lain yang menunjang penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan puncak ibadah, puncak amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu setiap detik dari pada Ramadan menjadi nilai-nilai ibadah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang tarbiyatu al-aulad atau pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana caranya? Kiat-kiat apa? Sebab-sebab apa yang wajib kita ambil untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah lingkungan yang baik. Pengaruh lingkungan baik atau lingkungan sangat besar. Ketika lingkungan tempat ya, keberadaan anak adalah lingkungan yang baik, maka lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku, akhlak, ibadah, keyakinan anak-anak kita. Sebaliknya, apabila lingkungan yang menjadi tempat mereka bermain, tempat mereka sekolah, tempat mereka tinggal, lingkungan yang rusak, maka kita hanya bisa berharap sedikit anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh meremehkan perkara lingkungan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita begitu besarnya pengaruh lingkungan. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala dini khalilih." Seseorang itu bergantung kepada agama orang dekatnya, bergantung kepada agama akhlak lingkungannya. Untuk itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus ikut mengawasi, mengoreksi, memberikan arahan kepada anak-anak kita agar tidak salah pergaulan. Karena bagaimanapun, banyak sekali anak-anak yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal negatif, menjadi tahu akibat pengaruh teman. Padahal mereka tidak pernah diajarkan ini dan itu. Di rumah, di dalam rumah tidak pernah diajarkan. Tidak pernah misalnya mengenal majalah-majalah dewasa. Tidak pernah mengenal buku-buku remaja yang isinya tentang percintaan. Tidak pernah mengenal medsos yang isinya cenderung kepada hal-hal yang negatif. Mereka bisa mengenal media sosial, apapun itu namanya. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang membuat mereka bisa tahu, bisa masuk ke dunia media sosial? Teman-teman mereka. Kalau dimanfaatkan hal-hal yang baik, mungkin baik. Tapi bayangkan, di luar pengawasan kita, di luar pengetahuan kita, mereka bisa jadi berhubungan dengan lawan jenis mereka melalui media sosial yang mereka salah gunakan akibat pergaulan yang salah para jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain juga teman pergaulan atau teman bergaul, teman sekolah, juga jangan salah. Yang sangat merusak agama dan akhlak mereka adalah yang sangat dekat dari kehidupan mereka. Apa itu? Yaitu alat-alat elektronik, apakah itu televisi, seperti atau HP, seperti YouTube, yang tidak ada filternya. Apakah kita bisa mengawasi anak-anak kita ketika menonton televisi, mereka tidak menonton acara-acara remaja yang isinya tentang percintaan? Apakah kita bisa mengawasi mereka ketika kita atau memastikan bahwa mereka tidak menonton acara-acara yang merusak akhlak mereka, agama mereka? Di acara tersebut diajarkan berbahasa dengan bahasa yang kasar. Mungkin mereka, anak kita jarang bergaul, tapi matanya selalu berada di depan televisi para jemaah. Mungkin mereka jarang nonton televisi, tapi mereka tidak pernah jauh dari HP mereka yang kita berikan kepada mereka dengan alasan sudah layak untuk diberikan HP. Apakah kita bisa mengawasi mereka? Kalau sekolah mungkin kita membutuhkan HP, kita kasih mereka karena kita perlu menelpon mereka untuk mengetahui apakah mereka masih di sekolah atau sudah pulang. Karena itu fungsinya untuk ya memberitahukan bahwa kita akan jemput atau tidak, apakah melalui supir atau tidak. Tapi berjumpa Allah Subhanahu wa taala setelah pulang sekolah di akhir malam. Apakah kita tahu bahwa mereka sebelum tidur, bahkan mereka tidak tidur, yang kita sangka mereka tidur, tapi mereka ternyata tidak tidur. Mereka buka HP, mereka lihat via YouTube acara-acara yang dapat merusak agama dan akhlak mereka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita memasukkan anak kita ke tahfidz. Sia-sia kita memasukkan anak kita ke sekolah agama kalau kita biarkan anak-anak kita dekat dari HP, namun tidak kita filter, tidak kita saring, tidak kita awasi betul penggunaan daripada HP tersebut para jemaah. Sekarang HP begitu canggih zaman sekarang para jemaah, ini pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengawasi dengan orang tua, awasi temannya. Kita arahkan agar berteman dengan teman-teman yang baik, bersahabat dengan teman-teman yang baik, yang berprestasi, yang berakhlak baik. Kita larang mereka, anak-anak kita, berteman dengan anak-anak yang tidak baik cara akhlak, yang tidak berprestasi, berani nyontek, berani berbuat curang, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Gaul, kalau gaul untuk hal-hal yang sifatnya, ya gaul dalam koridor, dalam batasan-batasan yang wajar, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau gaul di sini, konotasinya adalah konotasi yang negatif, kita harus jaga. Mungkin orang tua, teman-teman anak kita, membiarkan anaknya, memberinya uang jajan yang besar, sehingga mereka bisa beli pulsa, lalu mereka bisa mengaktifkan, ya, beli paket. Mungkin di rumah tidak ada wifi, tapi dia beli paket, dia bisa secara diam-diam melihat YouTube atau apapun itu, para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan Nabi Al-Salam, al-mur ala diri khalili, seorang bergantung agama temannya, agama yang dekat dengannya, itu mencakup semua yang dekat dengan anak kita. Apakah itu teman, apakah itu HP, ataukah itu televisi. Tolong kita awasi, jangan sampai mereka salah, ya, berada atau bersama hal-hal yang salah. Karena kalau kita biarkan, maka keinginan kita, harapan kita memiliki anak-anak yang saleh itu akan sirna. Kemudian berjamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam rangka mendidik anak kita menjadi anak yang saleh adalah dari al-mudahanah wa adamul istiqrar lil asra, hindari keributan-keributan rumah tangga yang disaksikan oleh anak-anak kita. Rahimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidakkah kita menyadari, wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para ibu, ketika kita sedang bertengkar di dalam rumah, lalu dilihat dan dengar oleh anak-anak kita, itu mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Ya, makanya, seorang ulama, yaitu Syekh Ahmad Tarid, hafidhahullah ta'ala, beliau berkata, ya, beliau katakan, fattiflu ladehi hasasiyatun murhifatun murtabitatun binafsiyatil walidain. Fa'in ahassat tiraban fi wadu'il walidain intaqala hadhal itirabu ilaih. Seorang anak itu memiliki, ya, sensitivitas. Jadi sensitif dia. Dia memiliki sensitif. Ya. Dan sensitif, perasaannya yang sensitif itu sangat erat dan ada ikatan. Ada ikatan batin dengan orang tuanya. Ketika orang tua itu sering ribut, ya, sering melakukan kekerasan, tidak hanya fisik, bahkan kekerasan berupa ucapan. Seorang ayah maki-maki istrinya di depan anaknya, dia bentak, dia katain, dia ucapkan kata-kata yang kasar, semua binatang disebutkan untuk menghina istrinya, ibu dari anak-anaknya. Wallahi, apa? Ka'in hasatiraban. Ketika anak itu merasakan adanya kegoncangan yang dirasakan oleh ibu, maka dia pun merasakan. Kalau keadaan orang tua itu tidak kondusif, keadaan rumah tangganya tidak kondusif, maka kegoncangan itu akan dirasakan oleh anak. Dan itu akan mempengaruhi jiwa. Hindari oleh kita, wahai para orang tua. Jangan ribut, jangan bertengkar di depan anak-anak kita. Apakah kita kalau rumah tangga tidak boleh ribut? Gak ada bumbu-bumbu, rumah tangga bertengkar, ada ketegangan, itu bumbu rumah tangga, para jemaah. Tapi kalau kita tidak punya batasan, tidak punya prosedur ya, yang benar dalam mengatasi kesalahpahaman, kerenggangan komunikasi antara kita dengan istri, antara istri dengan suami, sampai ribut pun, teriak di depan anak. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama sudah mengingatkan, keributan-keributan, ya, pertengkaran, ketegangan-ketegangan yang mengguncangkan jiwa, yang terjadi di hadapan anak, itu akan mempengaruhi jiwa. Untuk itu, kalaupun kita ribut, kalaupun ada pertikaian, usahakan pertikaian itu tidak boleh keluar dari rumah, tidak keluar dari kamar. Selesaikan ketika akan tidur. Kita bicara, kalaupun tidak tidur semalaman, itu lebih baik daripada kita harus mengorbankan anak-anak kita. Kita maki-maki, kita teriak, kita bentak, kita lawan suami atau kita bentak istri. Tapi anak kita menyaksikan, bahkan mereka yang tidak mengerti pun menangis. Menangis mereka lihat ibunya dibentak. Kenapa? Sampai mungkin mereka menganggap ayahnya kejam. Ayah kenapa? Ayah kenapa jahat? Demikian pula ibu, kenapa ibu memarahi ayah? Ayah salah apa? Anak gak ngerti. Dan itu mempengaruhi jiwa mereka. Kuatir iman. Rahimani, rahimakumullah. Ya. Ada masalah kalau ada pertikaian. Gak ada rumah tangga yang gak ada ketegangan. Pasti. Sesempurna apapun rumah tangga seorang muslim, pasti ada bumbunya. Ada batu-batu kerikil yang diatasi dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, karena kita harus yakin tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Selesaikan, jangan dengan penuh emosi. Ciptakan komunikasi, karena kunci keberhasilan, kunci kehangatan rumah tangga adalah komunikasi. Kalau memang ada yang ya tidak disuka atau yang membuat kita marah, langsung bicara. Jangan ditunda. Tapi bicara di tempat yang tertutup, di kamar. Kalau memang kamar kita atau rumah kita tidak ada kamarnya, cari waktu ketika anak-anak kita tidak mendengar, ketika mereka tidur. Ya? Kalau memang tidak mungkin, karena besok harus kerja, baik, bisa diatur akhir pekan. Ya, di saat mereka sedang main, kita bicara. Cari waktu yang cukup. Saya kira kita bisa mengatur hal itu sesuai dengan ya, keadaan rumah tangga kita masing-masing. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir istiqrari asma, ribut terus rumah tangga. Itu juga pengaruh. Rumah tangga yang syarat dengan keributan, pertengkaran, gak boleh. Kalau bertengkar, boleh. Tapi tolong jangan, frekuensinya jangan terlalu tinggi. Jangan diseringkan. Usahakan. Makanya untuk menghindari pertikaian, untuk menghindari pertengkaran, tolong ciptakan komunikasi. Komunikasi yang hangat antara suami istri. Karena itu akan menciptakan stabilitas rumah tangga yang baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan tentang ya pertengkaran yang sering terjadi. Pertengkaran yang sering terjadi dan itu memberikan pengaruh kepada jiwa anak. Para ulama menyebutkan sebab-sebab yang membuat anak durhaka. Ada dalam kitab Birrul Walidain. Disebutkan di sana sekitar 7 sebab. Ya. Sekitar 7 sebab yang menyebabkan anak menjadi anak yang durhaka. Di antara yang adalah al-adm al-istiqrari al-asra ya, atau al-usari, maaf, adm al-istiqrari al-usar ya, al-usri atau at-talaq. Rumah tangga yang enggak pernah tenang, rumah tangga yang enggak pernah akur, enggak pernah apa? Enggak pernah kondusif, selalu ribut, selalu bertengkar. Yang berujung kepada perceraian. Sehingga mereka para ulama mengatakan, keributan, pertengkaran yang sering terjadi yang berujung kepada perceraian. Kata ulama, di sini katakan dalam kitab Birrul Walidain, rubbama yaj'alu min al-abna'i haqaban fi nikayati al-akhir. Wabal rubbama yasuquhum ila bawabatil uquq bighadhi at-tarfil akhar fayamurum bi adami as-sila wa adami al-istima' fayakunu al-abahum sabul uquq hadahumullah. Keributan yang sering terjadi dalam rumah tangga ya, sampai melampaui batas dalam hal yang batas yang tidak wajar, itu akan membuat anak itu cenderung kepada keburukan, cenderung kepada kejahatan. Anak ini akan berontak. Sehingga anak ini apa? Akan digiring oleh pertengkaran yang sering terjadi. Ya, yang terjadi di antara dua orang tuanya. Kedua orang tuanya akan membuat mereka menjadi berani. Ketika orang tua dia melihat ayahnya membentak ibunya, maka di situ dia belajar membentak orang. Ketika ayahnya melotot, memprototi ibunya, maka anak itu belajar melotot. Ya, memandang orang dengan cara melotot, dengan pandangan yang tajam. Ketika ibu berani melawan, maka di situ dia belajar, oh, perempuan boleh berani melawan laki-laki. Tidak boleh malu, tidak perlu malu sama laki-laki. Dia belajar dari perangai orang tuanya, akhlaknya. Ketika orang tua, baik bapaknya atau ibunya, mengucapkan kata kasar, oh, berarti mengucapkan kata-kata bukan binatang itu wajar. Kalau kita marah, lalu kita hina orang dengan menyebutkan binatang, itu wajar. Sehingga mereka, ya, sehingga ketika mengatakan, ya boleh kalau gitu kita silakan apapun kata-kata yang di mana mereka mengancamnya, kita pisah, kita putus, apapun bahasanya. Maka di situ anak belajar dari perilaku orang tua mereka yang buruk. Belajar apa? Mudah memutus silaturahim. Sedikit ributan, oke, kita putus. Lihat para jemaah. Fayamuru bi adami sila, mereka belajar untuk gampang ribut, gampang memutus silaturahim. Ada keributan sedikit. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Orang tua mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita lakukan untuk menjadikan kita menjadi anak yang saleh adalah al-faraq wal-batala. Waktu ya, yang kosong, tidak banyak kegiatan. Jadi bagaimana caranya anak kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik? Caranya adalah sibukkan mereka dengan hal-hal yang positif. Tentu hal ini dalam batas yang wajar. Biarkan mereka sekolah dari pagi, makanya pastikan kesibukan mereka adalah kesibukan yang mengarah pada agama. Karena tidak mungkin kalau sekolah, kalau anak kita sibuk belajar dan sekolahnya hanya memberikan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum, tidak menyajikan ilmu-ilmu agama, maka anak kita tidak akan pernah memiliki iman yang kuat, para jemaah. Ya ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekolah yang menyajikan pelajaran agama dan guru-guru mereka yang memberikan keteladanan itu memberi pengaruh. Sehingga ketika mereka belajar dari pagi sampai sore, mereka cuma bukan hanya belajar matematika, mereka cuma bukan hanya belajar bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya. Mereka juga belajar akhlak, akidah akhlak. Lalu dia lihat gurunya, bagaimana mempraktikkan akidah, bagaimana mengaplikasikan akhlak, belajar hadis, Al-Quran hadis. Oh, ternyata dalam hadis mengatakan, la taghdab falakal jannah, jangan mudah marah bagimu surga. Mereka melihat, dari pagi sampai sore gurunya mengajarkan kelembutan. Ya, tidak mudah marah. Para jemaah, sibukkan mereka dengan hal-hal positif. Ketika selesai sekolah, ya, pastikan mereka istirahat. Karena biar otak mereka tidak terlalu capek. Mereka istirahat. Ba'da maghrib, sibukkan mereka dengan tahfidz Al-Quran. Tahfidz. Biar mereka menghafal Quran. Ya. Kalau mereka, ya, di akhir pekan, berada di akhir pekan waktu libur, sibukkan mereka dengan hal positif. Apakah belajar bela diri, apakah belajar olahraga, berenang, apakah belajar komputer, apakah belajar apa saja, sibukkan. Karena apa? Kanal al-faraq wal-batalah. Waktu kosong, ya, minimnya kegiatan-kegiatan positif yang menyibukkan mereka dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, itu memberi pengaruh besar terhadap keburukan mereka, para jemaahin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla, ya, bersumpah dengan waktu agar kita manfaatkan waktu, dan anak-anak kita pun kita sibukkan mereka dengan hal positif. Ya, sibukkan mereka dengan hal positif. Allah Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi waktu, demi umur manusia, innal insana lafi khusr. Beruntung, sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali siapa yang beruntung, yang terbebas dari kerugian, dari kebinasaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Yang mengisi umurnya, yang memanfaatkan waktunya dengan iman, yaitu dengan ilmu. Ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau dimutlakkan kata ilmu, maksudnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, anak bisa mengenal Allah. Karena anak yang soleh adalah anak yang cinta dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa lagi? Amil soleh, dengan beramal, sholat. Mengamalkan hatinya dengan ridho. Hatinya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berinaba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Anak tahu, kalau dapat nikmat, kemana dia bersyukur? Kepada Allah. Kalau dia sedang ada masalah, kemana dia mengeluh? Kepada Allah. Dia sabar. Karena dia tahu, sabar itu ibadah. Sabar ibadah. Itulah fungsi dan manfaat agama. Agar mereka mengenal Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tahu bagaimana cara sholat. Bukan cuma tahu bahasa Inggris. Tahu pintar bahasa Inggris. Pintar matematika. Tapi gak tahu cara sholat. Gak bakalan dia menjadi anak soleh. Dia harus ngerti agama. Dia harus mengerti agama. Agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman sahabat Ridwanullah alaihim jami'ah. Sibukkan mereka dengan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran. Dengan hadis. Dengan hal-hal yang mubah. Seperti yang saya katakan tadi. Dia belajar bela diri. Belajar berenang. Apa? Memanah. Silakan. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Supaya mereka... Ya, kalau waktu mereka banyak yang kosong, dan melakukan apapun, bahaya. Karena anak-anak ABG itu aktif, sangat aktif sekali. Hubbut tatalluq, mereka penasaran. Jiwa mereka itu penasaran. Para jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu penting, para jemaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu qaidul fath. La yaftiku mu'min." Iman itu tali pengikat seorang dari penyimpangan, dari kerusakan. Al-fatak ay al-fasad. Iman itu tali pengikat seorang dari penyimpangan. La yaftiku mu'min. Seorang mu'min tidak akan rusak. Seorang mu'min tidak akan pernah melakukan penyimpangan. Makanya Rasul alaihissalam mengatakan, La yazini zani hizni yazini wa mu'min. Tidak mungkin seorang berzina dan dalam keadaan punya iman. Tidak mungkin seorang mencuri. Ketika mencuri dia punya iman. Artinya imannya lemah. Jadi penyimpangan itu disebabkan karena agamanya lemah. Untuk itu, ikhwatul iman, rahimakumullah. Anak ini sibukkan dengan agama. Mumpung dia misalnya masih SD, TK, SD, SMP. manfaatkan otaknya untuk menghafal Quran. Karena masa hafalan itu dari sejak dia kecil, ya mungkin 5 tahun, 6 tahun, kita sudah mulai hafalkan mereka Al-Quran. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun, itu hafalannya cemerlang. Dari 15 sampai 30, ya, sampai 30 itu sudah mulai seimbang antara hafalan dan pemahaman. Kalau sudah di atas 30 tahun, maka atau apalagi 40 tahun, mulai melemah hafalannya, yang lebih menonjol adalah pemahamannya. Untuk itu para jemaah, kita tidak boleh membiarkan anak kita banyak libur. Jangan bangga, jangan senang anak-anak libur. Libur kalau hanya untuk istirahat sejenak boleh. Ya, seperti itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman rahimahullah, itu yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini tentang tarbiyatul aulad ya ikhwatul iman, dan kita manfaatkan waktu berikutnya atau kesempatan berikutnya untuk bertanya jawab. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat, bisa meluruskan pemahaman dan cara kita mendidik anak kita. Karena kita belum tuntas, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan yang sama di pertemuan yang akan datang. Demikian, wassallallahumma ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Demikian pemaparan materi dari kajian ilmiah Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mustama bersama Ustaz Jazuli LC hafizahullah taala. Dan sebagaimana kita, telah disampaikan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan jeda dengan beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio dan juga TV Roja. Nah,
Roja TV, saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini telah kita simak bersama pemaparan materi kajian ilmiah dengan penjelasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mustama, dengan penjelasan khusus berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Dan sebagaimana telah disampaikan pula, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, silakan, kami akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, halo.
Halo.
Waalaikumsalam, Watuah. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Salmina di Jakarta.
Nah, Ibu di Jakarta. Silakan langsung ke pertanyaannya.
Pak Ustadz, saya sudah setahun bercerai dengan suami. Dikarenakan suami sering cari gara-gara sama saya yang saya nggak tahu apa sebabnya. Setelah itu saya udah nggak tangguh, saya minta cerai. Lalu dia menolaknya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, saya sudah tidak ingin lagi untuk menikah gitu. Nah, saya mohon nasihatnya supaya saya tidak luntur keimanan saya untuk teguh taat sama Allah. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Fadhil.
Mohon akhwar, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, agak kurang jelas.
Baik, kita bacakan dari apa yang telah disampaikan tadi. Seorang ibu di Jakarta menyampaikan bahwa beliau sudah bercerai bersama suaminya dan beliau merasa untuk tidak ingin menikah lagi. Mohon nasihat agar beliau dapat senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya tersebut. Barakallahu fiik.
Baik. Ibu menikah, bercerai, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu dengan suami atau berpisah dengan suami, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengevaluasi apa yang menyebabkan terjadinya perceraian. Ya. Dan kita harus lebih dewasa. Kita harus peka. Kita harus banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap masalah yang telah kita lalui, termasuk permasalahan perceraian dengan suami. Ya, tidak selalu kesalahan itu datang dari suami, bisa jadi dari ibu sendiri. Yang ada kalau terjadi masalah, sebaiknya jangan saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan itu akan membuat masalah itu tidak ada ujungnya. Tidak akan selesai. Tapi kalau kita saling berintrospeksi, ya, tapi setelah saling berintrospeksi, makanya ada masa. Indah. Kenapa Allah Jalla wa'ala menghadirkan, mensyariatkan iddah bagi wanita yang bercerai oleh suaminya, agar masing-masing berintrospeksi diri. Bisa jadi mereka emosi, makanya waktunya cukup diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, cerai hidup karena cerai mati bukan 30. Cerai mati adalah arba'ata asyhur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Kalau dia cerai hidup, maka dia diberi masa iddah selama berapa lama? Selama 3 kali haid atau 3 kali suci quru. Nah, kenapa begitu lama? Padahal iddah itu ikhwatul iman, hikmah disyariatkannya atau dihadirkannya iddah adalah istibra'ir rahim. Untuk memastikan rahim sang istri bersih dari benih mantan suami. Kalau hanya memastikan rahim istri bersih dari benih dari mantan suami atau suaminya yang akan berpisah dengannya, cukup satu kali haid. Kalau dia sudah haid berarti gak hamil. Tapi kenapa harus 3 kali? Berarti ada alasan lain. Alasannya agar masing-masing berpikir, ya, merenung, benar gak keputusan saya untuk bercerai? Nanti anak-anak gimana? Dampaknya seperti apa? Maslahat dan mudharatnya lebih banyak yang mana? Itulah hikmahnya. Mengapa Allah Jalla wa'ala mensyariatkan adanya iddah pada setiap perceraian, apalagi cerai hidup. Ya, kalau kita bicara sudah terjadi, qadarullah wa masyafaat. Ya, harus bagi ibu harus lebih dewasa, ibu harus lebih baik. Perceraian itu sudah ibu alami, perpisahan dengan suami, mantan suami, itu harus memberikan banyak sekali pelajaran buat ibu. Mungkin menjadi lebih sabar, ya, menjadi lebih lembut, menjadi lebih dewasa, ya, tidak emosional dan lain sebagainya. Ibu, setiap kita mendapatkan masalah dengan siapapun, jangan banyak menyalahkan orang, tapi lebih banyak menyalahkan diri kita, melakukan introspeksi. Kenapa? Karena itulah yang dikompar ulama salaf. Ulama salaf rahimahullah ta'ala, mereka sadar bahwa masalah itu datang dari dosa, datang karena dosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma'asabakum musibatin bima kasabat aydikum. Setiap musibah, setiap masalah yang menimpamu adalah karena dosa. Sehingga aku dan masalah mengatakan, kalau saya ribut sama istri, kalau istri atau suami berani memarahi saya, membentak saya, maka saya yakin yang membuat suami saya memarahi saya, misalnya membentak saya atau berperilaku tidak baik, maka apa yang dilakukan para ulama salaf? Ini karena dosa saya. Tapi karena dosa saya membuat pasangan hidup saya berani menyakiti saya. Jadi kita katakan di sini, apapun masalah yang terjadi, apalagi telah terjadi, harus menjadi bahan evaluasi, ya, bagi kita. Lalu bagaimana, Ustaz? Setelah bercerai, apakah saya tidak boleh, atau apakah sebenarnya seorang wanita tidak pengen menikah lagi? Ibu, jangan, Bu. Seorang wanita tidak perlu mengatakan, saya mau nikah lagi, saya enggak pengen nikah lagi. Jangan. Mintalah kepada Allahu Jalla wa Ala yang terbaik. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Nikah itu dapat mendekatkan diri seorang wanita kepada Allahu Jalla wa Ala kalau menikah dengan laki-laki yang saleh. Mintalah kepada Allah. Kalau Allah mudahkan jodoh walaupun sudah umur, alhamdulillah. Karena masalah wanita sudah umur, sudah 50 tahun, 60 tahun menikah, tidak ada masalah. Karena bagaimanapun, ya, kebersamaan seorang wanita bersama suami beda dengan kebersamaan mereka atau kebersamaan seorang wanita yang sudah usia lanjut dengan anak-anak beda. Ya, beda. Lebih terasa ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga, ya, tidak patut, tidak layak ibu mengatakan atau berkeinginan tidak akan menikah lagi. Jangan, Bu, minta yang terbaik kepada Allah. Kalau memang yang terbaik menikah lagi, mudahkan ya Allah, berikan saya laki-laki yang soleh. Kalau memang yang terbaik adalah saya tidak menikah lagi, ya Allah, jadikan sisa umurku ya Allah untuk menambah ketaatan dan ibadahku kepada-Mu ya Allah. Berkahi umurku, berkahi hidupku ya Allah azza wajalla, seperti itu. Jadi itulah. Lalu bagaimana caranya setelah saya tidak punya suami, hidup sendiri, bagaimana saya tetap istiqamah? Tentu istiqamah itu para jemaah ada beberapa kiat-kiatnya. Kiat-kiat istiqamah adalah ilmu, iman. Iman, karena iman itu melahirkan kesabaran, iman itu melahirkan keyakinan. Tingkatkan, lakukan hal-hal yang menebalkan dan meningkatkan iman. Ya. Nambah belajar, ya, menuntut ilmu, menghadiri kajian, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, beramal. Beramal, menjalankan kewajiban, meninggalkan maksiat. Ya, itu ikhlas, selalu ikhlas dalam beramal. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab ikhlas, ikhlas, sebab istiqamah, ikhlas. Ya, ikhlas dengan kita, ya, dengan ikhlas Allah azza wajalla akan menjaga hati kita dalam kebaikan. Bagaimana Allah jaga Nabi Yusuf alaihi salam karena keikhlasan kepada Allah azza wajalla. Allah jaga Nabi Yusuf dari penyimpangan zina. Allah katakan, ya, وَكَذَلِكَ نِفْرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَىٰ إِنَّ مُعِبَادِنَا مُخْلَصِينَ. Demikian kami palingkan dari perbuatan yang buruk dan perbuatan keji, kami palingkan dia dari perbuatan zina. Bukan karena dia Nabi, tapi karena dia seorang yang ikhlas kata Allah. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا مُخْلَصِينَ. Jadi ikhlas, ibu harus ikhlas. Ya, beramalah karena Allah, berpuasalah karena Allah, salatlah karena Allah. Kemudian ikuti, ya, ikuti sunnah, ikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan semua yang tidak ada contohnya. Kemudian berdoa kepada Allah. Banyak doa, Bu, ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi qalbi ala dini. Doa yang sering Rasulullah Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub. Kalau Nabi saja yang pasti Allah jaga hatinya, yang sudah pasti istiqomah, banyak berdoa ya muqallibal qulub. Allah yang bolak-balik hati kita, termasuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah jalla wa ala. Demikian Allah taala.
Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan karena waktu yang sudah mendekati untuk pelaksanaan salat maghrib di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang insyaallah jatuh pada pukul 17.46. Artinya kita akan menutup kajian kita di kesempatan sore hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita di sore hari ini. Ustaz, tafadhal.
Baik, akhir dari kajian kita di sore hari ini, maka saya akan menyampaikan poin-poin, ya, penting yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa dan para pendengar. Ya, yang pertama adalah kita harus perhatikan lingkungan anak-anak kita, lingkungan tempat anak kita berada. Lingkungan rumah, kita awasi televisi, acara-acara televisi. Kalau bisa kita tidak menghadirkan televisi kecuali acara-acara dakwah, acara-acara yang mendidik. Karena alhamdulillah sekarang sudah ada media-media dakwah melalui televisi yang menghadirkan, ya, acara-acara yang mencerdaskan anak kita, yang memberikan banyak sekali hal-hal positif kepada anak kita. Alhamdulillah sudah ada televisi-televisi dakwah seperti televisi Roja, ya, televisi yang lain misalnya, ya. Alhamdulillah kita suguhkan anak-anak kita seperti itu. Ya, kemudian juga kita awasi HP, banyak sehingga mereka bisa beli paket, sehingga mereka di luar kekuatan kita, mereka menyalahgunakan HP yang kita berikan, mereka menyalahgunakan amanat yang kita berikan. Kemudian perhatikan anak-anak kita, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka bersahabat, karena pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian juga hindari keributan di depan anak-anak, kata-kata kasar ya kepada istri, kepada suami, hindari keributan ya, pertikaian, pertengkaran mungkin dilakukan hanya di kamar saja atau di saat anak kita tidak mendengar dan melihatnya. Karena apa? Karena pertengkaran yang terjadi di antara kedua orang tua mereka, kalau mereka mendengar, kalau mereka melihat, itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa mereka. Mereka akan berbentar, mereka akan belajar bicara kasar, berkata kasar, mereka akan belajar untuk melotot, memandang dengan pandangan yang tajam, mereka belajar untuk memaki dan lain sebagainya. Ya, belajar untuk mudah memutus silaturahim. Kenapa? Karena dia dengar dari orang tuanya, apa-apa selalu mengatakan, oke, ya sudah kita pisah, ya sudah kita putus, ya sudah kita, dan lain sebagainya. Mereka belajar dari ucapan dan perilaku orang tua. Makanya, boleh kita, gak ada masalah kita bertengkar, tapi usahakan jangan sampai anak kita mendengar dan melihatnya. Kemudian yang berikutnya adalah, jangan biarkan anak-anak kita banyak waktu kosong. Sibukkan mereka dengan kesibukan-kesibukan yang positif, kesibukan agama. Sekolah, pastikan sekolah, anak-anak kita sekolah yang memberikan agama, pelajaran agama. Kalau tidak, berarti harus timbangi. Saya sudah terlanjur, Ustaz, sudah terlanjur sekolah anak saya sekolah umum, sekolah negeri, sekolah agama, tapi agamanya agama cenderung umum. Bagaimana ini? Maka setelah pulang, kita harus sibukkan mereka dengan apa? Dengan kita hadirkan guru agama yang kita datangkan ke rumah, atau kita kirim mereka mungkin sore, kalau memang mereka capek, mungkin malam, kalau tidak, akhir pekan, Sabtu, Jumat sore, atau Sabtu mereka wajib. Mereka wajib ngaji. Harus, setiap minggu harus ngaji. Kenapa? Karena gak mungkin anak soleh kalau cuma tahu matematika. Gak mungkin. Anak soleh itu seperti yang saya sampaikan, anak yang cinta Allah dan takut kepada Allah. Karena cinta itu melahirkan kebaikan amal. Karena mahabbah itu melahirkan amal. Kalau cintanya kepada Allah, akan lahir amal soleh. Kalau cintanya kepada dunia, akan lahir amal yang toleh, amal yang buruk. Makanya, kita harus kasih anak kita agama. Kalau sudah terlanjur anak kita tidak sekolah di sekolah yang memberikan agama yang sesuai dengan sunnah, maka kita harus berikan agama melalui ekstrakurikuler misalnya, atau di waktu senggang, di akhir pekan, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Sibukkan agar mereka tidak main nonton televisi terus dari pagi sampai sore waktu libur. Suruh dia belajar berenang, belajar bela diri, belajar memanah. Apa saja yang parah. Karena waktu yang kosong bahaya, mereka akan berpikir yang negatif macam-macam. Sehingga demikian perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyajikan sederhana dalam rangka diri anak kita menjadi anak yang soleh. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.